Kaixo lagunok, maizan zi, Kaliforniatik, San Francisco iritik. Zelan gaude, zelan pasatu dugu astea. Ba, gaurko saio honetan, egin dudana izan da, jazz, musika pizka bat ikertu, eta ekarriko dizuet jazz musikan kaleratu diren 10 album onenak. Jakina hau subjetiboa da, baina saiatuna salik eta objetiboen izaten, eta horretarako egin dudan izan da, 22 lista desberdin, ranking desberdin ikusi, eta egin dut zerrenda bat, hau da, meta-analisi bat, 22 ranking hoiekin, eta egin dut super ranking bat. Eta orduan gaur entzungo ditugu, jazz historian kaleratu diren 10 album onenak. Eta hasiko gara 10. Postutik. entzun duzuen kanta Charles Mingus, artista handiarena da. Mingus Ahum diskatik aterata, gogora dezagun rankinean 10. postuan dagoela, munduko jazz album onenetan. Eta kanta hau, nahiko berezia da, Fables of Phoebus, egin zuena izan zen rasismoaren aurkako kanta bat, garai horretan, base album hau kaleratu zen 1949, Arkansasen, zegoen gobernadorea, Orval Fabus, segregazionista bat zen, arrasista bat zen, eta berak egin zuen komedia bat bere inguruan, Charles Mingusek egin zuen komedia bat Arkansaseko gobernadorearen inguruan, eta jarri zuen payaso bat elez, eta letretan horrela adierazten du. Beraz, diska hau, benetan jazz historian importantea, Charles Mingus, bajujole onenetariko bat, pianujolea, kompositorea eta bere bandaren liderra, eta esaten dute dela improvisazioan munduan egon den onenetariko bat. Bera kolaboratu zuen Lou Armstrongekin, Duke Ellingtonekin, Herbie Hancockekin, eta abar. Eta bera jaio zen Arizonan, Nogalesen, 1922, eta bakarrik 56 urte zituela, Mexikon hil egin zen, Cuernavacan, eta diskografia luzea utzi zuen bere atzean, jazz, hard bop, bebop, avantgarde, eta horrelako soinuak jorratuz. Beraz, orain egingo dugu salto 9. postuan. Eta horretarako, egingo duguna izango da entzutea munduan egon den saxu jolerik handienetariko bat, Sonny Rollins, eta bere album honetatik kaleratu dut, edo aukeratu dut, hobeto esan da, abesti bat, entzungo dugun albuma da Saxophone Colossus. Thank you. saxofón Colossus. Hau bai album potentea, saxoaren soinua gustoko baduzuen, Sonny Rollins, bueno, beharrezkoa da, ulertzea ez. 1946an kaleratutako diska hau, entzun duzuen abestia Saint Thomas, deitzen da. Eta, bueno, tipo hau, 50-ko hamarkadan, 60-ko hamarkadan kaleratu zituen bere album honenak, eta orain dela oso gitxi, itxi zuen musika, 2012an, oraindik bizirik dago, bere Nueva Yorkeko hiri maitatuan. Williamsburg, zubian, esaten da hasi zela jotzen, eta dolar baten truke jotzen zuen bere saxoa. Eta hori zen bere ensaiu lokala, bere ensegu lokala, horrela esaten zuen berak elkarrizketa batean. Pena handia da, jazz musikari asko, ba, asko genioak direnak, Sonny Rollins bezala, ba, horrela ibili behar izatea, ez? Badakizue jazz musika ez dela mundu guztiaren txat. Egon zen garai bat, non jazz musika zen gaur egungo popa, eta irratietan entzuten zen, baina ja ez da horrela, daki, ba, orain dela marka batzuetan, batez ere roka sartzen hasi zenean, ba, jazz pizka bat kanpoan gelditu zen, eta bueno, ba, olako musikariekin gozada bat da berriro musika hau entzutea, ez? Jazz. Sonny Rollins ere bai hard bop, jazz mota egiten zuen. Eta, bueno, jazz standard bat da. Jazz standard, ez dakizuen entzat da, ba, kanta batzuk jazzean, ba, musikari bat zarenean jakin behar duzuna jotzen. Zergatik, base askotan egiten dena da improvisatu musika, eta egiten dena da, ba, bertsioak, ez? Eta orduan buruz jakin behar dituzu kanta hauek, ba, improvisatzerako orduan beste musikari batzuekin, ba bueno, gitxienez basikoak jakiteko. Eta entzun duzuen kanta hau, Sonny Rollinsen Saint Thomas, da esan dugun bezala jazz standard bat. Eta orain, egingo dugu salto, jazz album onenen zerrenda honetan, 8. postura. Goazen entzutera! Izan da Herbie Hancock artista handia, pianu jolea. Kanta hau deitzen da Dolphin Dance, baina hemen albumekin gaude jolasean. Eta 8. postu honetan, Maiden Voyage albuma izan dozue, klasikazo bat, Herbie Hancockena. Bera, por cierto, Madrilera joan behar zen jotzen uda honetan, baina COVID-19 dela eta ezin izango du jo. Orain dela gutxi 2016 urtean, Grammy Lifetime Achievement Award jaso egin zuen. Album hau nahiko zaharra da, 1976, baina oraindik bizirik dirau, joaten zarenean, ba, hemen, Kalifornian, eta Estatu Batuetan orokorrean jazz club batera, ba, bertsioak egiten dituztenen improvisatzen dutenean Herbie Hancock beti dago hor. Gainera da tipo bat moldatu egin dena denborarekin. Berak kolaboratu egin du Kendrick Lamar, hip-hopero handiarekin, edo Thundercat, bajo jolearekin, Flying Lotus, elektronika eta hip-hop produktorearekin, baita jazz izar berri batzuekin, besteak beste Kamasi Washington. Por cierto, ez badozue Kamasi Washington, ba, bueno, oso gomendagarria da, saxu jolea, Los Angelesekoa, eta esan bezala, 8. postu horretan, Herbie Hancock, Maiden Voyage. Orain egingo dugu salto, 7. postura, eta entzungo dozuena da, beste album potolo bat. 1971 Waltz for Debbie eta taldea nola ez Bill Evans Trio. Zuena izan da Waltz for Debbie, Bill Evans Trioren albumetik kaleratutako kanta, izen berdina duena, Waltz for Debbie. Eta Bill Evansek kanta hau egin zuen bere ilobarentzat. Benetan polita dela kanta hau, eta, bueno, ba, zer esanik ez, Bill Evans izan zen, ba, pianu jolerik handienetariko bat, jazzean. 1980 utzi zigun, bera New Jerseykoa zen, 1929 jaio zen, eta bueno, ba, jazz, modal jazz, third stream, cool jazz, post-bop, musikan benetan importantea izan zela, kompositorea, eta, bueno, ba, berak zuen nola baiteko erritmo independiente bat, ez? Beti sartzen zuen kakotzen artean abesturiko melodia lerroak, oraindik ere, ba, bueno, ba, jazz piano joleentzat influentzia handia izan zena. Bera gainera zegoen gero entzungo dugun album importanteena, behar bada jazz historian, baina horretarako lehenengo postura itxaron beharko dugu. Goazen, orain, seigarren postura, salto egitera. Wayne Shorter, artista handiaren Speak No Evil albuma. 1976an kaleratutako album potente, potente, potentea. Goazen entzutea. Shorter handia. Mila bederatzireun eta hogeita mairuan, jaioa, New Jersey, ere bai. Modal jazz, crossover jazz, post-bop, hard-bop, jazz fusion. Jorratutako estiloa gustoko zituen edo ditu. Base oraindik 86 urterekin pozik bizi da. Entzun dugun albuma Speak No Evil izan zen urte bereko 1976 urtean bertan Wayne Shorterrek Blue Notes disketxe handiarentzat kaleratutako hirugarren albuma urte berean. Hirurogeiko hamarkadan hori nahiko ohia zen, urte berean bi, hiru, lau, bost album kaleratzea artista berak edo bere taldeak. Beste garai batzuk ziren. Duda barik Speak No Evil bihurtu da, jazz estandar bat, lehenik eta behin, baina behar bada jazz musikaren kantarik garrantzitsuenetariko bat dudarik ez. Wayne Shorter handia. Eta orain, ja sartuko gara top bostean munduko eta historiako jazz album onenak. Gogora dezagun, egiten ari nazena dara birpasa bat, egin dudana izan da, 22 zerrenda analizatu zuentzat, objetibo izateko, zerrenda guzti horietan dauden albumak sartu eta gehien errepikatzen ziren albumak ordenean jarri. Bosgarren postuan daukagu Lee Morgan artistaren The Sign Winder. Guazen entzutera. We'll be right back. Morgan, trompeta jolea. 1928an jaio izan zen eta ja txikitatik bere nerabezaroan hasi zen musikari handiekin jotzen, besteak beste John Coltrane Blue Train diskan grabatu zuen bere trompetaren doinu politak. Bitxikeria bezala kontatuko dizuet zelan hil zen Lee Morgan. Kontua da Lee Morgan heroina adikto bat zela, bere trompeta askotan saldu egin zuen heroina erosteko, eta beno, tirabira hauetan drogarekin, ba, Helen Morgan, erekin, ba, bueno, ba, iskanbila batzuk izan zituen emakume honekin, eta 1972an, Slack Saloon, jazz club mitikoa, New York City, East Village-in. Ba bueno, ba, jotzen zegoelarik bere bandarekin, emakume honek tiro egin zuen, Lee Morgan. Eta ez zuen hil, baina antza ambulantziak bere denbora behar izan zuen, jazz club honetara heltzeko, eta orduan bai hil egin zen. Pena handi bat, ba, zebera bakarrik 30 urte zituen, eta beno, ba, esan bezala ez zuen bizitza erraza euki, heroinarekin erlazio toksiko bat zuen, gartzelan ere bai egon zen, baina bueno, gutxienez utzi zigun diska hau, 5. postuan dagoena, niretzat ere bai favoritonetariko bat, The Side Winder. Eta orain, New Yorketik joango gara Kaliforniara. Ni bizina zen estatua, The Golden State. Eta hemen, behar bada Kaliforniako jazz musikari onena izan dena, Dave Brubeck, eta bere kuartetoa kaleratu zuen Time Out diska 1949an, kanta mitiko honekin utziko zaituztet, eta geroago bueltatuko naiz bitxikeri handi batekin. Goazen entzutera. Thank you. Dave Brubeck Quartet Take 5. Kanta mitikisimoarekin gainera joe. Hau da, nik uste dut jazz musikan ba, nire kanta favoritoenetariko bat, dudarik ez. Eta kontatuko dizuet bitxikeria galanta, base Dave Brubeck jotzen zuenean bebop musika, jazz musika zegoen modan, oso ritmo azkarrak eta zoroak eta bar, baina Dave Brubeckek izan zuen istripu bat, kotxe istripu bat, eta bere nervio sistema kaltetu egin zen. Bere espina kaltetu egin zen. Orduan tipoak ezin zuen gehiago arin jo, bebop musika jorratu. Eta egin zuena izan zen erritmoa geldotu. Eta horrela sortu zen Miles Davisen laguntzarekin ere bai, cool jazz musika, zela jazz geldo bat, lasaiago bat, baina kontua da berak ezin zuela arinago jo, eta horregaitik hasi zen erritmo geldo hoiek jotzen. Ba, cool jazz, gero ere bai derivazio bat egon zen, West Coast jazz, bere bai, ere bai galdoa, geldoa, lasaia eta bar, jazz mota bat, oso lasaia, oso chillin, jorratu izan zuen Dave Brubeck, artista handiak. Eta gozada bat da, ba, jakitea hemengoa zela, Kalifornian Bay Areakoa gainera, ni bizina zen lekutik oso gertu dagoen herri txiki batean jaio zen. Eta orain bai, podiumera egingo dugu salto, entzuten ari zara historiako jazz album onenak. Hirugarren postuan, Eric Dolphy, Out to Lunch. Lunch, kanta eta diska, entzun duzuen, izen bereko diska. Esaten dut adituek, jazz historiaren hirugarren diskarik onena dela. Saxu jolea, clarinetista, flautista, bueno, zelako musikari handia zen Los Angeleseko Eric Dolphy. Oso gazte hil zen, 36 urterekin bakarrik, koma bat izan zuen eta diabetesek jota hil egin zen, berak etzekien diabetikoa zala eta koma batean hil egin zen. Berlinen, eta zergaitik Berlinen Los Angelesekoa izan da, ba, bera Europara joan zen bizitzera, bere maztea Parisekoa zela. Zelako, Parisekoa zelako. Eta bueno, ba, album How to Lunch, Avantgarderen, bueno, ba, simbolo bat da. Gainera ritmoak ere bai, aurretik entzun dugu Dave Brubeck's Time Out diskatik ezen olakorik entzuten. Diska hau, bueno, ba, kolekzio bat baduzue, jazz musikaren kolekzio bat baduzue, Eric Dolphinen How to Lunch soroa egon behar da. Eta orain bai, bigarren postura egingo dugu salto, John Coltrane, A Love Supreme. 1965 urtean kaleratutako A Love Supreme, maitasun handiarekin goaz entzutera. John Coltrane handia entzun duzuen diska hau, A Love Supreme, ez da bakarrik jazz musikan diska garrantzitsuenetariko bat, baizik eta musikan orokorrean diska garrantzitsuenetariko bat. Bebop, hardbop, musika jorratzen zuen North Carolinako artista hau, 26 jaio zena eta 77 bakarrik 40 urte zituelarik utzi gintuena John Coltrane. Bere aita, jostuna zen, baina ukelelea jotzen zuen, beraz txikitatik entzuten zuen musika, eta Miles Davisen bandara sartu zen, eta hortik hasi zen ja John Coltraneen goraka da. Entzun dugun albuma, A Love Supreme da, baina beste album garrantzitsu batzuk ditu, My Favorite Things, Giant Steps, Blue Train, besteak beste. Baina Love Supreme da dudarik ez bere obra handiena. Gainera, bueno, oso psikotropikoa, ez? 1964an kaleratu zen diska hau eta hippiek maite izan zuten musika hau. Nimisiz jota hil egin zen 40 urte zituelarik. Baina banda horretan esan dizuet jo zuela, Miles Davisen bandan. Eta zerrenda ez guztietan bai, baina ia guztietan, gogora dezagun entzuten ari zaretela historiako jazz album honenak, eta horretarako meta-analisi bat egin dudala 22 zerrenda ikertuz, ia zerrenda guztietan, diska hau agertzen da, eta gehienetan lehenengo postuan. Miles Davis, trompeta jolearen Kind of Blue albuma, goazen entzutera. Thank you. Bueno, Miles Davis. So what? Kanta mitikoa. Kind of Blue diska mitikoa. Jazz musikan nahi baduzue sartu, base Euskal Herrian ez dakiz zergaitik, baina oso jazz club gutxi daude. Bai daukagula Europako festival handienetariko bat, Donostikoa. Baina, bueno, Gazterian batez ere ez ditut zale asko ikusten, eta pena handi bada. Baz, azkenean hip-hopa maite baduzue, jazz da hip-hoparen sustrai handi bat, esate baterako. Eta gomendatzen dizue diska honekin hastea, Kind of Blue, Miles Davisena. Artista honi buruz gehiago jakin nahi baduzue, Netflixen dokumental bat dago, bere bizitzari buruz. Ezen munduko gizonik jatorrena, oso bizitza komplikatua zuen eta eman zuen, beste ere bai. Heroinarekin jolasean ibili zen, kokainarekin jolasean ibili zen, oso txarto gelditu zen drogak zirela eta, bueno, pobre bilakatu zen. Naiz eta izan munduko musikari garrantzitsuenetako bat bere garaian. Baina bere musika hor dago, Kind of Blue hor dago, lehenengo postuan. Eta honekin utziko zaituztet, urrengo astera arte. Gora zuek, gora jazz musika, gora bihotzak.